Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Kuljin kesälomani aikana vajaa kuukauden ristiin rastiin Suomea, porta braamen hemma best, ja olipa ihanaa palata takaisin Piinankirouksen pariin. Tämänkertaisen jakson sijoittaisin ehdottomasti podin käsittelemien aiheiden jälkimmäisen eli piinaavien tapauksien kategorian alle. Jakson tapaus on kokonaisuudessaan erittäin kummallinen vyyhti, jonka tapahtumat saattavat liittyä toisiinsa tai sitten eivät. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää ja ottaa yhteyttä. Toivottavasti viihdyt jakson parissa. Bashir Gabriel Khashoggi syntyi vuonna 1944 Syyriassa, mutta oli muuttanut lapsena perheensä kanssa Syyrian naapurivaltioon Libanoniin, missä Bashir oli saanut kasvatuksensa. Bashirin perhe oli uskonnollisuudeltaan armeenialaiskatolinen. Kiinnitin huomiota tuohon Khashoggin perheen uskonnolliseen suuntaukseen ja tutkittuani asiaa armeenialaiskatolisen kirkon päämaja sijaitsee Armenian sijaan perheen kotimaassa Libanonissa. Tämä siis knoppitietona yksityiskohdasta, jolla ei ole kerta kaikkiaan mitään merkitystä tämän tarinan kannalta ja johon luultavasti ainoastaan minä itse kiinnitin huomiota. Bashir muutti myöhemmin Yhdysvaltoihin ja näin ollen hänellä oli Yhdysvaltojen sekä Libanonin kansalaisuus. Bashirin asuessa Yhdysvalloissa hän työskenteli muun muassa sommelierinä Disney Worldissa sekä tarjoilijana monissa eri ravintoloissa New Yorkin alueella. 70-luvun alussa vajaa 30-vuotias Bashir avioitui yhdysvaltalaisen naisen nimeltä Gail kanssa. Vuonna 1974 Bashir ja Gail Khashoggi muuttivat Yhdysvalloista takaisin miehen kotiseuduille Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin. Bashir on myöhemmin maininnut haastatteluissaan kaksi poikaansa ja neljä tytärtään sekä kaksi eri vaimoaan, mutta tarkempia tietoja siitä, minkä ikäisiä lapset ovat tai olivat, tai keiden äiti Gail oli, ei ole saatavilla. Gail työskenteli ammatikseen laulajana, ja Bashir oli saanut töitä viihdetoimittajana. Gail esiintyi usein laulajana Foenicia-nimisessä beirutilaisessa hotellissa, jossa Lähi-idästä kotoisin olevat asekauppiaat sekä diplomaatit usein kokoontuivat. Tuo Gailin laulajan ammatti vastaa siis ainakin minun päässäni mielikuvaa niin sanottujen entisaikojen ja hienojen hotellien baareissa esiintyvästä näyttävästä naisesta, joka laulaa tunteikkaita kappaleita taustabändin soittaessa instrumenttejaan. Tämä luonnehdinta Gailin ammatista on kuitenkin täysin oman mielikuvitukseni tuote. Koska Gail työskenteli hotellissa, hänet kutsuttiin usein mukaan Foenicia'ssa järjestettäviin juhliin, ja Bashir oli myös aika ajoin Gailin seuralaisena näissä juhlissa. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1974 Gail oli saanut kutsun tulla esiintymään Saudi-prinsessan järjestämiin juhliin. Tuolloin 29-vuotias Bashir oli luvannut tulla hakemaan vaimonsa juhlapaikalta kello 22.30. Hän saapui paikalle sovitusti, mutta Gailia ei näkynyt missään. Bashir odotteli vaimoaan autossaan yhteen asti yöllä, mutta kun Gail ei ollut vielä tuolloinkaan saapunut, Bashir oletti olleensa väärässä paikassa ja päätti lähteä takaisin kotiin. Noin yhden aikaan yöllä Bashirin ajaessa kohti kotiaan, kova ajanut auto pysäytti Bashirin, minkä jälkeen autosta nousi ulos ryhmä tuntemattomia ja aseistautuneita miehiä. He sitoivat Bashirin ja pakottivat tämän autonsa kyytiin. Bashir yritti vastustella kysyen, mitä tilanteessa oli tapahtumassa ja ettei hän ollut syyllistynyt mihinkään, mutta miehen vastusteluista huolimatta Bashir tungettiin auton takaosaan. Bashir on kommentoinut tilannetta myöhemmin sanoen, suurin pelkoni oli, että miehet olivat aikeissa ryöstää minut. Samaan aikaan en kuitenkaan uskonut kenenkään aikeissa olleen satuttaa minua. Olin Yhdysvaltojen kansalainen, enkä ollut syyllistynyt mihinkään. Olin varma, että kun pääsisimme perille sinne, minne ikinä minua oltiinkaan viemässä, voisin selittää tilanteen. Kidnappaajat kuljettivat Bashirin tuntemattomaksi jääneeseen rakennukseen, minkä kellariin hänet vietiin. Bashir toivoi, että tilanteen taustalla olisivat olleet jonkinlaiset maassa vallinneet kahtiajakaumat, eli poliittiset tai uskonnolliset tarkoitusperät, sillä tällöin hän pystyisi selittämään, ettei ollut poliitikko tai millään tavalla poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, eikä ollut uskonnolliselta vakaumukseltaan erityisesti arabien, juutalaisten tai kristittyjen puolella. 2 tunnin kuluttua siitä, kun Bashir oli teljetty tuonne kellariin, hänen kidnappaajansa saapuivat kuulustelemaan miestä. Bashir kertoi miehille totuudenmukaisesti sen, mitä tuona iltana oli tapahtunut. Hän kertoi, että oli ollut hakemassa vaimoaan töistä, mutta koska tämä ei ollutkaan ilmaantunut paikalle, hän oli ollut ajamassa takaisin kotiin. Kidnappaajien kuulustellessa Bashiria, he kyselivät kysymyksiä muun muassa tämän sukulaissuhteista, vaimonsa olinpaikasta sekä tämän kansalaisuudesta. Kun Bashir kertoi omaavansa tuon kaksoiskansalaisuuden, kidnappaajat vakuuttuivat tämän olevan osa Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelua, eli CIA:ta, tai vaihtoehtoisesti kuuluvan Israelin tiedustelupalvelu Mossadiin. Vuonna 1974 tilanne eri poliittisten sekä uskonnollisten ryhmien välillä oli Libanonissa erittäin tulehtunut. Libanonin sisällissota alkoi virallisesti Bashirin kidnappausta seuranneena vuotena 1975, mutta jo sen aikaan muslimien ja kristittyjen välillä oli erittäin voimakas jännite. Vuonna 1974 Palestiinan vapautusjärjestö eli PLO oli muuttanut päämajansa Libanoniin. Useampi alaryhmä Libanonissa eriytyi PLOsta sen heittomerkeissä liian liberaalien näkemysten ja toimien vuoksi. Näitä alaryhmiä olivat muun muassa Hizbollah ja Hamas. Joten tuohon Libanonin maailmanaikaan, sen tapahtumiin ja orastavaan sisällissotaan peilaten ei ollut tavatonta, että tällaisia kidnappauksia suoritettiin, ihmisiä kuulusteltiin hyvinkin väkivaltaisesti ja kylvettiin pelkoa tällä tavoin. Kaikki uskonnolliset ja aatteelliset järjestöt ajoivat omien kansalaisiensa tai jäsentensä asiaa voimakkaasti ja usein hyvin väkivaltaisesti. Kuulostaako muuten tutulta vielä myös näin vuonna 2021? Bashir oli istunut hienon hotellin edessä ulkomaan kilvillä varustetussa vanhassa Mersussa ja alueella, minne hänen ei olisi olettanut kuuluvan. Teoria täysin satunnaisesta kidnappauksesta oli siis olosuhteet huomioon ottaen mahdollinen, mutta tulevat tapahtumat huomioiden teoria kuulostaa aivan liian satunnaiselta. Kun ensimmäinen kuulustelu oli ohi, jätettiin Bashir makaamaan betoniseen tyrmäänsä, jossa ei ollut muuta kuin yksi likainen viltti lattialla sekä yksi hehkulamppu katossa. 2 tunnin kuluttua kuulustelut toistuivat jälleen. Ravintoa hänelle annettiin vain hyvin vähän, mutta sietämätöntä olivat nuo 2 tunnin intervalleissa toistuvat kuulustelut, joissa häntä kidutettiin. Seuraavat 5 päivää toistivat samaa kaavaa. Vain pieni määrä ravintoa, jota seurasi väkivaltainen kuulustelu aina 2 tunnin välein. 5. päivän kohdalla Bashir alkoi kokea hallusinaatioita. Noissa harhakuvitelmissaan hän kuuli, kuinka hänen vaimonsa Geiliä ja heidän poikaansa kidutettiin viereisissä huoneissa. Bashir on kertonut kuvitelleensa huudot vaimonsa ja lapsensa ääniksi ja hallusinoineensa heidän hahmonsa, mutta ymmärsi, että nuo hänen tyrmäänsä kantautuneet huudot olivat todellisia. Bashir ei siis mitä luultavimmin ollut ainoa henkilö, jota kidnappaajat kuulustelivat ja kiduttivat tuon kellarin syvyyksissä. Bashir sanoi, että juuri nuo huudot ja niiden laukaisemat hallusinaatiot ajoivat hänen sietokykynsä äärimmilleen, ja tuolloin hän päätti riistää oman henkensä. Ravinto oltiin toimitettu hänelle pienissä muovisissa rasioissa, jota käyttämällä Bashir viilsi ranteensa auki. Tehostaakseen verenvuotoa hän repi hampaillaan haavoja suuremmiksi ja jäi odottamaan kuolemaa. Kidnappaajien saapuessa jälleen kuulustelemaan miestä, he löysivät tämän tuupertuneena lattialle. Täysin odottamatta miehet kantoivat Bashirin autonsa ja kuljettivat tämän lähimmäiseen sairaalaan. Sairaalassa lääkärit onnistuivat pelastamaan Bashirin hengen. Bashir otti yhteyttä äitiinsä, joka otti edelleen yhteyttä Yhdysvaltojen suurlähetystöön. Muutamassa lähteessä kerrottiin, että Libanon sekä USA kävivät neuvotteluita Bashirin vapauttamiseksi, mutta jäi epäselväksi, miksi tällaisia neuvotteluja jouduttiin käymään, mikäli miehellä todella oli kaksoiskansalaisuus. Kaksi kuukautta kidnappauksen jälkeen Yhdysvaltojen suurlähetystön sekä perheenjäseniensä avulla Bashirin kuitenkin onnistui palata takaisin Yhdysvaltoihin vaimonsa Gailin ja heidän lastensa kanssa. Yhdysvaltojen hallitus, Bashir itse sekä asiaa tutkineet henkilöt uskoivat, että kidnappauksen takana oli ollut PLO, joka oli virheellisesti uskonut Bashirin olleen osa CIA:ta tai Mossadia. Bashir oli vakuuttunut, että koko kidnappaus ja sitä seuranneet kuulustelut olivat olleet vain erehdys. Bashirin palattua takaisin Yhdysvaltoihin, hänen elämässään alkoi kuitenkin tapahtua jotain sellaista, mikä kyseenalaistaisi kaikki hänen uskomuksensa. Pian Khashoggin perheen palattua takaisin Yhdysvaltoihin, Bashirin ja Gailin liitto alkoi rakoilla. He erosivat vain muutaman kuukauden jälkeen paluusta, minkä jälkeen Bashir muutti Los Angelesiin ja alkoi työskennellä ravintolapäällikkönä marokolaisessa ravintolassa. Ravintola sijaitsi Hollywoodin Sunset Stripillä ja siitä tuli nopeasti erittäin suosittu paikka. Bashirista tuolloin otetuissa kuvissa hän poseeraa yhdessä muun muassa Clint Eastwoodin sekä Elton Johnin kanssa. Hankittuaan kokemusta menestyvän ravintolan päällikkönä vuonna 1977 Bashir ja hänen siskonsa Vivian päättivät perustaa oman marokolaisen ravintolansa Philadelphiaan. Ravintolan nimeksi annettiin Marrakesh. Ravintolasta tuli pian hyvin suosittu ja pyöritettyään Philadelphiaan ravintolaa yhdessä muutaman vuoden ajan, sisarukset päättivät avata toisenkin Marrakesh-ravintolan Yhdysvaltojen pääkaupunkiin Washington DC:hin. Washingtonissa sijaitseva ravintola päätettiin avata vuonna 1982. Bashir ja Vivian sopivat, että Bashir hoitaisi ravintolaa Washingtonissa ja sisko Vivian jäisi Philadelphiaan. Bashirin johtaman Marrakesh-ravintolan rakennustyöt olivat edelleen käynnissä, joten markkinointia ei oltu vielä aloitettu eikä yrityksen tietoja oltu julkaistu missään. Vain päiviä sen jälkeen, kun vielä suljettuun Marrakesh-ravintolaan oli asennettu puhelinlinja, jonka numeroa ei tiennyt vielä monikaan, alkoi Bashir vastaanottaa hyvin outoja puheluita. Suurimpaan osaan näistä puheluista Bashir vastasi itse, sillä muita työntekijöitä ei vielä ollut. Puhelin soi ja Bashir vastasi, mutta puhelimen toisesta päästä ei kuulunut mitään. Linja oli täysin mykkä, kukaan ei sanonut mitään, ja ainoa asia, mitä puhelusta oli kuultavissa, oli jonkun hengitys linjan toisessa päässä. Puheluita alkoi tulla päivittäin, ja pian niitä tuli useampi päivässä. Bashir asennutti ravintolan puhelimeen vastaajan, joka alkoi tallentamaan suurimman osan näistä puheluista. Kun niin sanottuja äänettömiä puheluita oli tullut jonkin aikaa, alkoivat puhelut ja vastaajan tallentamat ääniviestit sisältää outoja ääniä ja naurua. Ravintolaa ei vielä tässäkään vaiheessa oltu avattu, joten kaikki puhelut kohdistuivat Bashirille. Oudot äänet ja nauru muuttuivat puheluiden jatkuessa pian puheeksi. Äänet puhelimen toisessa päässä alkoivat muuttua räävittömiksi ja jopa henkeä uhkaaviksi. Äänet uhkasivat kenen tahansa puhelimeen vastanneen, yleensä siis aina Bashirin, henkeä. Äänet vaativat rahaa. Ne molottivat erilaisia rivouksia ja Bashirin sanoin erilaisia pornografisia termejä. Uhkaukset esitettiin usein eri äänillä, jolloin kyseessä oli esimerkiksi aikuisen miehen tai nuoren lapsen ääni. Lapsen ääni saattoi puhelimessa sanoa kuiskaten tai huutaen, "You're going to be killed." Elettiin vuotta 1982, jolloin kännyköitä ei vielä ollut, ja puhelut tuli soittaa lankapuhelimeen. Soittajan numerotunnistin keksittiin vasta samana vuonna 1982, joten Bashir ei voinut välttyä puheluilta valikoimalla niitä soittajan perusteella. Puhelut eskaloituivat hyvin nopeasti sisällöltään sekä määrältään. Äänet puhelimessa alkoivat mainita Bashirin sukulaisten nimiä sekä Bashirin sellaisten tuttavien nimiä ja tietoja, joita hän ei ollut tavannut hyvin pitkään aikaan. Puheluiden määrä oli eskaloitunut niiden sisällön mukana, sillä nyt puheluita saapui 15-20 päivässä. joka päivä. Puhelut pitivät sisällään muun muassa uhkauksia, naurua, kivusta ja kauhusta aiheutunutta huutoa, tietoja Bashirista ja hänen liikkeistään, tietoja tämän sukulaisista ja heidän liikkeistään, kova-äänistä puheensorinaa ja konekiväärin tulituksen ääniä. Bashir sanoi huutojen muistuttaneen häntä niistä huudoista, joita oli kuullut kellarin pimeyksistä ollessaan kidnappattuna Libanonissa 8 vuotta aiemmin. Marrakesh-ravintolan auettua puhelut eivät loppuneet. Nyt, kun ravintola oli auki asiakkaille, puhelimeen tuli tietenkin vastata, ja nyt Bashirilla oli itsensä lisäksi muutakin henkilökuntaa, joten ravintolan puhelimeen saattoi vastata kuka tahansa työvuorossa olleista henkilöistä. On ilmeistä, että puheluiden aiheuttama ahdistus ja pelko johtivat salihenkilökunnan suureen vaihtuvuuteen. Moni Marrakeshissa työskennelleistä henkilöistä on myöhemmin kertonut hakeutuneensa mielenterveydelliseen hoitoon puheluiden aiheuttamien traumojen vuoksi. Bashirilla oli tässä vaiheessa uusi vaimo, joka odotti heidän yhteistä lastaan, ja kerran tämän ollessa tuuraamassa ravintolassa, myös hän joutui häirikön puhelun uhriksi. Puhelussa häirikkö uhkasi myös hänen ja heidän syntymättömän lapsensa henkeä. Usein puhelut alkoivat vasta sillä sekunnilla, kun Bashir meni aamulla vielä suljettuun ravintolaan. Joku seurasi häntä. Joku tiesi, milloin hän meni ravintolaan ja lähti sieltä. Bashirin matkustaessa Filadelfiaan siskonsa johtamaan Marrakesh-ravintolaan, puhelut seurasivat miestä myös tuon eri osavaltiossa sijaitsevan ravintolan lankapuhelimeen. Oli siis selvää, että häirikkö tai häiriköt todella tiesivät miehen liikkeistä, eikä heillä ollut aikomustakaan jättää Bashiria rauhaan edes tämän matkojen ajaksi. Tämä vastaa myös siihen kysymykseen, miksei Bashir yksinkertaisesti vaihtanut ravintolansa puhelinnumeroa. Se olisi mitä luultavimmin ollut yhtä tyhjän kanssa, sillä häiriköllä ei olisi ollut työ eikä mikään selvittää ravintolan mahdollista uutta numeroa. Puheluissa toistuva ääni alkoi olla yhä useammin hyvin nuori tyttö tai poika. Libanonissa hyvin suuri osa ihmisistä puhuu toisena kielenään ranskaa, joten Bashir antoi häirikölleen ranskan kielessä lasta tarkoittavan sanan le enfant. Toukokuun 19. päivänä vuonna 1986 puheluiden kestettyä 4 vuoden ajan, englantilaisittain lausuttuna le enfant, siirtyi puhelimessa esittämistään uhkauksista tekoihin. Bashir oli ajamassa omistamallaan jeepillä, kun auto alkoi yllättäen ylikuumentua ja konepelin alta alkoi tulvia sankkaa savua. Bashir kuvaili tapahtumaa näin. Avasin konepellin nopeasti. Poltin sormeni konepellin ollessa niin kuuma, mutta tein sen silti, sillä minun oli katkottava piuhat nopeasti. Näin savun tulevan piuhoista, jotka sijaitsivat todella lähellä polttoaineletkua. Tiesin moottorin räjähtävän, mikäli palo leviäisi sinne asti. Kun vein auton seuraavana päivänä huoltamolle, mekaanikko kertoi minulle, että joku oli peukaloinut autoni piuhoja niin, että oli todella tahtonut satuttaa minua. En tiedä, oliko Bashir tehnyt virkavallalle aiemmin ilmoitusta häiriköinnistä, tai oliko se edes rangaistavaa tuohon aikaan, mutta nyt hän viimeistään koki henkensä todella olevan uhattuna. On huomioitava, että Le Enfant ei lähteiden mukaan koskaan ottanut niin sanotusti kunniaa Bashiria vastaan kohdistetusta vaarasta tai hyökkäyksestä, mutta Bashir itse ei ole koskaan edes harkinnut teon toteuttajaksi ketään muuta tahoa. Bashir ilmoitti Le Enfantista FBIlle ja pyysi heitä tutkimaan häntä kohtaan esitettyjä uhkauksia, ja FBI alkoikin tutkia tapausta. FBI asensi kuuntelu- ja jäljityslaitteet Marrakesh-ravintolan puhelinlinjaan, ja seuraavan 1,5 vuoden aikana FBI nauhoitti yhteensä yli 3000 ravintolaan Le Enfantilta saapunutta puhelua. Nauhoitettuja puheluita oli siis tuolta ajanjaksolta keskimäärin 5-6 puhelua päivältä. Joudun harmikseni toteamaan, että FBI tai Bashir itse eivät ole julkaisseet todellisia Le Enfantin soittamien puheluiden tallenteita. Se, mitä FBI onnistui puheluista selvittämään, oli, että kaikki puhelut tulivat Washington DC:n metropolin alueelta, joka kattaa Washington DC:n, Marylandin ja Virginian osavaltiot. Kaikki puhelut soitettiin eri puolilta tuota aluetta, ja maantieteellisesti esimerkiksi Virginiasta ajomatka Washington DC:hin on noin 40 kilometriä, eli lähes peräkkäin soitetuissa puheluissa tämä ei olisi ollut mahdollista vain yhden tekijän toimesta. FBI:n listaamista tallenteista käytän esimerkkinä heinäkuun 16. päivää vuonna 1987. Tuona päivänä L'Enfant soitti Marrakesh-ravintolaan yhteensä 16 kertaa. Puhelut saapuivat normaalisti kahden tai kolmen puhelun sarjoissa. Tuona kyseisenä päivänä ensimmäinen puhelu saapui kello 9.53 ja toinen minuuttia myöhemmin 9.54. Seuraavat puhelut tulivat kello 11.23 ja jälleen minuuttia myöhemmin kello 11.24. Puhelut jatkuivat tuon saman päivän aikana usean puhelun sarjoissa aina muutaman tunnin välein niin, että viimeiset puhelut soitettiin 9-10 aikaan illalla. FBI pystyi paikantamaan kaikkien sarjojen puhelut eri puolille kaupunkia. Mitään kaavaa puheluiden aikatauluissa tai paikoissa ei kuitenkaan pystytty luomaan. On täysin käsittämätöntä ajatella, että tällainen päivä oli niin sanotusti normipäivä Bashirille ja hänen työntekijöilleen ravintolassa. FBI kertoi tietonsa Bashirille, joka uskoi teon takana olevan jonkinlainen salaliitto, ottaen huomioon, että yhden tekijän ei ollut mahdollista soittaa kaikkia puheluita. Bashir oli tässä vaiheessa ollut L'Enfantin piinaamana yhteensä vajaa 5 vuoden ajan. Hänen mielenterveytensä alkoi ymmärrettävästi järkkyä, ja sen seurauksena myös hänen toinen liittonsa ajautui eroon. Bashir alkoi kokea voimakkaita vainoharhoja ja muuttui käytökseltään aggressiiviseksi. Hän näki mahdollisia uhkia jokaisessa vastaantulijassa, eikä pian pystynyt enää liikkumaan julkisilla paikoilla. Tilanteen vain pahentuessa Bashir päätti kirjautua Washington DC:ssä sijaitsevan Sibley Memorial-sairaalan psykiatriselle osastolle loppuvuodesta 1987. Sen lisäksi, että nyt Bashir saisi osastolta asianmukaista hoitoa, hän tarvitsi turvapaikan päästäkseen eroon häntä vuosia piinanneista puheluista. Bashir on arvellut, että ennen sairaalaan kirjautumistaan hän oli vastaanottanut vajaa 5 vuoden aikana noin 7000 puhelua L'Enfantilta. Hän kuvaili psykiatrista osastoa ja tilannettaan sanoen, että tuo paikka edusti hänelle yksinäisyyttä, mutta yksinäisyyttä suojelulla. Oli parempi olla siellä kuin altistaa itsensä terrorisoinnille. Haastateltaessa Bashiria hoitanutta psykiatria, hän diagnosoi Bashirilla kroonisen ahdistuneisuushäiriön. Hän lisäsi, että syy Bashirin ahdistukselle, pelolle, epätietoisuudelle ja masentuneisuudelle oli häneen kohdistetussa häirinnässä. Monen vuoden piina ja terrorisointi olivat Bashirin omien sanojensa mukaan tehneet hänet hulluksi, ja nyt hän oli L'Enfantin pakottamana joutunut vangiksi Sibleyn sairaalan psykiatriselle osastolle. Voisi luulla, että nyt kun L'Enfantin terrorisoima uhri oli tämän tavoittamattomissa, puhelut loppuisivat. Näin ei kuitenkaan ollut. Kun Bashir oli kirjannut itsensä psykiatriselle osastolle, hänen pestinsä otti hoitaakseen mies nimeltä Raj Tuli. Bashirin työn lisäksi Raj peri valitettavasti myös Bashirin aseman L'Enfantin häirinnän kohteena. Lähes välittömästi, kun Raj aloitti työskentelyn ravintolassa, hän alkoi saada puheluita, jotka jatkuivat lähes identtisinä Bashirin saamiin puheluihin verrattuna. Puheluissa L'Enfant alkoi uhata myös Rajia niin, että soittaja teki selväksi seuraavansa nyt vuorostaan tämän liikkeitä. Raj on myöhemmin kertonut haastattelussa, kuinka äänet puhelimessa kertoivat tietävänsä hänen päivittäisen aikataulunsa, sukulaissuhteensa, hänen asuinpaikkansa ja kuinka nuo äänet uhkasivat tappaa hänet. Niin kuin Bashirinkin kohdalla, L'Enfant siirtyi uhkauksista tekoihin myös Rajin kohdalla, mutta huomattavasti Bashirin kohdistunutta hyökkäystä nopeammin. Kun Raj oli toiminut virkaa tekevänä ravintolapäällikkönä Marrakesh-ravintolassa vain 3 viikon ajan, hänen nuorin poikansa Richard oli ollut kävellen matkalla koulusta kotiin. Richard oli ollut tavalliseen tapaansa kävelemässä kotiinsa, kun kaksi tuntematonta miestä olivat käyneet hänen kimppuunsa. Raj on kertonut, että he hakkasivat hänen poikansa pahasti, ilman mitään ilmeistä syytä Richardille tai Rajille itselleen. Pahoinpitelyn syytä he eivät tiedä vielä tänä päivänäkään. Seuraavana päivänä kahden tuntemattoman miehen pahoinpideltyä Rajin pojan, L'Enfant oli soittanut jälleen Marrakesh-ravintolaan ilmoittaakseen olleensa tuon hyökkäyksen takana. Tätä niin sanottua kunnianottopuhelua seuranneena päivänä Toolin perheen palatessa kotiin sanat Richard will die oli maalattu heidän etuoveensa. On epäselvää, jatkoiko Raj enää Marrakeshin ravintolapäällikkönä L'Enfantin hyökättyä hänen poikansa kimppuun, mutta luin erään napatanssiaan kirjoittaman nettiartikkelin, missä hän kertoi urastaan, ja 6 vuotta tapahtuneen jälkeen vuonna 1993 hän kertoi tanssimansa edelleen Bashirin omistamassa Marrakesh-ravintolassa sekä Rajin omistamassa Olney MD-ravintolassa. Näin ollen Raj oli tuon 6 vuoden aikana perustanut oman ravintolansa, ja mikäli lähtisin arvailemaan, uskon sen tapahtuneen hyvin pian tuon vuoden 1987 jälkeen, mikä olisi tapahtumien valossa erittäinkin ymmärrettävää. Raj itse koki Bashirin tavoin päivittäistä, ahdistavaa, vihamielistä ja terrorisoivaa häirintää, joka eskaloitui vain 3 viikon jälkeen hänen poikansa pahoinpitelyyn. L'Enfantin tapaus esiteltiin Yhdysvalloissa suositussa Unsolved Mysteries-ohjelmassa helmikuun 17. päivänä vuonna 1993 nimellä L'Enfant Calling. Tuolloin Bashir Khushokji oli edelleen kirjautuneena Siblin sairaalan psykiatriselle osastolle. Hän oli viettänyt sairaalassa 6 vuoden ajan kirjautuen sieltä välillä ulos ja yrittäen palata takaisin arkirutiiniensa pariin. Puhelut ravintolaan kuitenkin jatkuivat aina siitä, mihin olivat jääneet, ja ne ajoivat Bashirin kirjautumaan sairaalaan yhä uudelleen. Aina hänen poistuttuaan sairaalasta puhelut saivat hänet tuntemaan olonsa erittäin vainoharhaiseksi, ja Bashirin mielenterveys otti kerta toisensa jälkeen takapakkia. Uskomatonta, mutta totta, L'Enfant ei olisi halunnut jättää Bashiria rauhaan edes psykiatrisella osastolla, vaan tämä jatkoi soitteluaan myös sairaalaan. Unsolved Mysteriesin tehdessä tapauksesta jaksoa kerrottiin, että L'Enfant soitteli sairaalaan noin 7 kertaa viikossa. Bashir ei kuitenkaan joutunut tuolloin itse vastaamaan näihin puheluihin, vaan sairaalan hoitohenkilökunta joutui vastaanottamaan ne hänen puolestaan. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä L'Enfant on sanonut tuon sairaalan henkilökunnan vastatessa, vai oliko puheluiden luonne pysynyt muuttumattomana myös silloin. Bashirilla oli ollut jonkinlainen vakuutus, mistä hän oli saanut $436,000 kertaluontoisen työttömyyskorvauksen. Hän oli hakemuksessaan vedonnut siihen, että joutui työnsä puolesta vastaamaan puhelimeen, ja se oli altistanut hänet L'Enfantin häirinnälle. Häirinnällä taas oli ollut suora syy-seuraussuhde hänen mielenterveytensä ongelmiin ja niistä seuranneeseen työkyvyttömyyteen. Aiemmin mainitsemassani nettiartikkelissa, jossa napatanssija kertoi urastaan, hän siis kertoi vuonna 1993 Bashirin edelleen omistaneen Marrakesh-ravintolan. Tuo napatanssija nainen kertoi sairastuneensa vuonna 1995, ja että omistaja Bashir oli käynyt katsomassa häntä sairaalassa tuolloin. Kun nainen oli toipunut, Bashir oli tarjonnut hänelle vakituisen keikan perjantai-illoille. Tästä voidaan päätellä, että vuonna 1995 Bashir on ollut edelleen ainakin jokseenkin aktiivinen ravintolan toiminnassa. FBI:n tallennettua 1000 puheluita tutkinnan aloittamisen jälkeen vuonna 1987 ei soittajan henkilöllisyyttä oltu pystytty selvittämään. FBI ei ollut saanut selville mitään muuta kuin sijainnit, mistä puhelut oli soitettu. Koska uusia johtolankoja ei saatu, tutkinta lopetettiin 1,5 vuotta myöhemmin vuonna 1988. FBI-agentti Frank Scafidi kommentoi tutkinnan lopettamista sanoen, että jossain vaiheessa on tehtävä arviointiin perustuva päätös. Onko tutkintaan käytettävien resurssien arvoista, kun kyseessä on enemmän henkilön häirintään kohdistuva tapaus henkeä uhkaavan sijaan? Mielenkiintoinen peruste ottaen huomioon, että mitä todennäköisimmin L'Enfant oli aiheuttanut henkeä uhkaavan tilanteen sekä Bashiria että Rajin poikaa Richardia kohtaan. Vuonna 1992 elokuussa LA Times teki tapauksesta artikkelin, ja tuolloin Marrakesh-ravintolaa pyöritti Bashirin siskon tyttö Nina. Nina kertoi, että puhelujen tiheys oli jo tuolloin harventunut, mutta että L'Enfant ei ollut vieläkään jättänyt heitä rauhaan. Tuon lapsen, jonka ääni puhelimen toisessa päässä oli, luulisi kasvaneen jo aikuiseksi, mutta ääni on vieläkin sama, Nina sanoi. FBI:n tutkinnan lopettamisen jälkeen puhelut jatkuivat siis vielä noin 5 vuoden ajan vuoteen 1993 asti, aina siihen saakka, kun tapaus esitettiin televisiossa ja jonka myötä se sai osakseen huomiota. Kukaan ei tiedä, miksi puhelut viimein loppuivat, mutta Bashir Khushokjin ja hänen perheensä vuonna 1982 alkanut ja 11 vuotta kestänyt piina oli viimein päättynyt. Kuka oli L'Enfant? Kenellä tai keillä oli ollut motiivi ja keinot jatkaa Bashir Khushokjin häirintää melkein 11 vuoden ajan? Jäljellä podcast on tehnyt jakson häirintätapauksesta, jossa naisen itse epäiltiin olleen teon takana. Nainen nimeltä Cindy James oli Bashirin tavoin saanut uhkaavia puhelinsoittoja ja kirjeitä ja joutunut väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Lopulta nainen löydettiin kuolleena ja hänen kuolinsyynsä merkittiin lopulta määrittämättömäksi. Suurin osa tapaukseen perehtyneistä ja sitä tutkineista henkilöistä uskoivat Cindyn itsensä olleen häiriköinnin sekä hyökkäysten takana. Myös hänen kuolemansa uskotaan olleen naisen joko tahallaan tai vahingossa itselleen aiheuttama. Tätä vaihtoehtoa on pohdittu myös Bashirin kohdalla, mutta mikäli mies itse olisi ollut puheluiden takana, olisi hänen täytynyt värvätä suuri joukko ihmisiä suunnitelmansa toteuttamiseksi. Esimerkkinä ajanjaksot, jolloin Bashir oli kirjautuneena potilaaksi psykiatriselle osastolle, ei hänen käytössään ollut lankapuhelinta. Jonkun olisi siis täytynyt soitella sairaalaan sekä ravintola Marrakeshiin Bashirin värväämänä. Koko Bashirin tarina kidnappauksesta sekä puheluista asetettiin aluksi epäilyjen kohteeksi, mutta viranomaiset onnistuivat saamaan käsiinsä Bashirin potilaskertomuksen Libanonista siltä ajalta, kun kidnappaajat olivat toimittaneet itsemurhaa yrittäneen Bashirin sairaalahoitoon. Lisäksi tapahtumien tukena ovat FBI-arkistot niistä tuhansista puheluista, joita virasto tallensi ja tutki. Nykyään pidetään siis melko kiistattomana, että mies todella kidnappattiin vuonna 1974 Libanonissa ja sitä, että hän joutui häirinnän kohteeksi yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 1993 esitetyssä Unsolved Mysteries-ohjelmassa Bashir itse pohti eri vaihtoehtoja L'Enfantin henkilöllisyyden taustalla. Hän oli liikkunut vaimonsa mukana Libanonissa juhlissa, joissa mukana oli muun muassa vaikutusvaltaisia poliitikkoja ja asekauppiaita. Oliko hänen läsnäolonsa noissa juhlissa johtanut tuleviin tapahtumiin? Olisiko hän voinut nähdä tai kuulla jotain, mitä ei olisi pitänyt? Bashir myös väläytti jaksossa epäilyksiään siitä, olisiko hänen tuolloisella vaimollaan Gailillä voinut olla asian kanssa jotain tekemistä. Vai oliko tapahtumien takana PLO, niin kuin hän oli alun perinkin epäillyt? Kaikki Bashirin jaksossa esittämät spekulaatiot olivat kuitenkin vain hakuammuntaa ja arvailua häirikön henkilöllisyydestä. Kaikki teoriat, joita L'Enfantin henkilöllisyydeksi on esitetty, keskittyvät pohtimaan sitä, oliko häirinnän taustalla yksi vai useampi henkilö. Bashir perheineen sekä FBI ovat vakuuttuneita, että kyseessä täytyi olla jokin laaja ja hyvin organisoitu joukko puheluiden ajallisen keston ja soittosijaintiensa vuoksi. Niin kuin aiemmin kerroin, puhelut olivat tulleet fyysisesti niin kaukana toisistaan sijainneista puhelinkopeista ja niin lyhyen ajan sisällä, että tekojen takana olisi ollut mahdotonta olla vain yksi henkilö. Vai oliko? Tutkiessani jakson tapahtumia ja sen lähteitä törmäsin 80-luvulla käytettyyn termiin nimeltä phone phreaking. Phone phreakingillä tarkoitettiin aikansa puhelinhakkerointia. Puhelut, joita lankapuhelimista soitettiin, toimivat eri taajuuksia käyttäen. Näitä taajuuksia voitiin manipuloida siten, että esimerkiksi Yhdysvalloissa linja saatiin käyttämään taajuutta niin, että hakkerit pystyivät soittamaan kaukopuheluita ilmaiseksi. Nuoremmille kuuntelijoille kerron, että kun lankapuhelimella valitsit vaikka naapurikadulla asuneen Tiinan numeron ja näppäilit sen lankapuhelimeesi, linja toisti näppäilemäsi numerot piippauksina, joiden avulla linjat toimivat. Linjat toimivat siis piippauksilla eli taajuuksilla, ei siis sillä, mitä numeroita fyysisesti puhelimeen painelit. Näitä taajuuksia oli siis mahdollista manipuloida esimerkiksi soittamalla kovaäänisestä ennakkoon nauhoitettua taajuusyhdistelmää puhelinkopin luuriin niin, että linja kuvitteli sinun juuri laittaneen lisää kolikoita jatkaaksesi puhelua. Phone phreaking mahdollisti monia eri tapoja manipuloida linjoja. Näistä keinoista englanniksi käytetään värikoodattuja nimityksiä, kuten blue box, green box, black box ja niin edelleen. Näistä bokseista gold box mahdollisti puheluiden käännyttämisen. Puhelut saatiin ohjattua eteenpäin niin, että ne vaikuttivat tulevan muualta kuin mistä ne todellisuudessa soitettiin, käyttäen apuna muita puhelinlinjoja. En henkilökohtaisesti usko, että kenelläkään olisi ollut aikaa tai tahtotilaa seistä noissa puhelinkopeissa fyysisesti ympäri Washington DC:n metropolialuetta soittamassa kovaäänisestä nauhoitettuja tallenteita yli 10 vuoden ajan ja joskus jopa 10 kertoja päivässä. Mutta vaikka puhelut olisivatkin tulleet muualta niin, että niiden saatiin näyttämään tulleen noista puhelinkopeista, kuka ohjasi nuo puhelut eteenpäin linjoja manipuloimalla ja miksi? Bashirin erikoinen tarina sai jatkoa julkisesti vuosina 1992 ja 2002, kun 2 eri sanomalehteä haastattelivat häntä muihinkin kuin Le Enfantiin liittyvien seikkojen vuoksi. Bashir oli perustanut 2 eri nettisivua ja julkaissut useita eri lehtimainoksia Marrakesh-ravintolan nimen alla, jotka toivat miehelle hyvin kyseenalaista julkisuutta. Bashir oli aloittanut julkaisemaan niin sanottuja mainoksia Washington Post ja Washington Times-lehtien mielipidekirjoituspalstoilla jo vuonna 1992. Hän kertoi jo tuolloin antamassaan haastattelussa, että halusi tehdä näillä kirjoituksillaan tiettäväksi, ettei Bashiria voi hiljentää. Hän on tärkeä ja tunnettu henkilö Washingtonissa, ja että vaikka hänelle tapahtuisi mitä, joutuisivat siitä vastuussa olevat henkilöt hänen kirjoituksiensa ansiosta valokeilaan. Mainoksiinsa Bashir kirjoitti USA-huutomerkki-otsikon alle vapaasti suomennettuna muun muassa, että vain Amerikan Yhdysvallat voivat varmistaa, että uusi maailmanjärjestys todella vastaa heikkojen ja sorrettujen oikeuksiin ja tarpeisiin. Jokainen näistä mainoksista maksoi $13,000. Bashir kertoi niiden toimivan hänelle jonkinlaisena terapiana sillä ajatuksella, että mainoksien pahamaineisuus auttaisi häntä taistelemaan häirikköään vastaan, ja vain sillä tavoin Bashir pystyisi palaamaan työpaikalleen. 10 vuotta noiden tapahtumien jälkeen vuonna 2002 antamassaan haastattelussa Bashirin mielipiteet ja lausunnot herättivät entistä enemmän keskustelua ja paheksuntaa, ja Washington Post kutsui miehen tilannetta tuolloin jopa PR-painajaiseksi. Tuolloin 57-vuotias Bashir kertoi viettäneensä eripituisia ajanjaksoja eri psykiatrisissa hoitolaitoksissa nyt jo 15 vuoden ajan. Hän kertoi nykyään syyttävänsä Israelin hallitusta sekä juutalaisia vuonna 1974 kokemastaan kidnappauksesta ja sen aiheuttamista mielenterveysongelmista. Bashir lisäsi syytöksiensä listalle mielenterveytensä aiheuttamat täysin vieraantuneet välinsä kaikkien 6 lapsensa kanssa. Yksi Bashirin perustamista sivustoista oli doubtcom.com, joka ei tänä päivänä ole enää toiminnassa. Sivuillaan hän esitti monia hyvin juutalaisvastaisia sekä homofobisia kommentteja, onnistuen jopa liittämään ne samaan lauseeseen sanoen: "Are the Arabs convinced that the Western world is fully behind them because they know that the Jews targeted their families, by exiting and corrupting their women and persuaded their sad homosexuals that they are gay. Bashir julkaisi edelleen mainoksia lehdissä ja mainitsemani PR-kohu syntyi siitä, kun mies oli julkaissut erääseen mainokseen Marrakesh-ravintolan nimen, osoitteen ja numeron, mutta oli lisännyt näiden tietojen alle tekstin. Ovatko zionistit muuttaneet juutalaiset uskomuksensa poliittiseksi puolueeksi vihan ja ahneuden nimissä? Mainos päättyi sanoihin Sponsored by Marrakesh Enterprises. Kyseisen mainoksen sisältämä kommentti aiheutti ymmärrettävästi voimakkaita reaktioita lehden juutalaislukijoiden keskuudessa ja laittoi liikkeelle massa sähköpostin, jossa Bashiria tituleerattiin misogynistiksi, rasistiksi, homofobiseksi sekä antisemitistiksi. Tämän kohun jälkeen Khashoggin perhe ilmoitti, ettei Bashir ollut omistanut ravintolaa enää vuosiin, vaan omistajuus oli nyt Bashirin siskolla Vivianillä ja miehen siskon tytöllä Ninalla. Perhe irtisanoutui kaikista Bashirin esittämistä vihapuheista ja pyysi asiakkaitaan huomioimaan, että Bashir Khashoggi oli ainoastaan ratsastanut ravintolan nimellä, olematta enää osallisena koko liiketoiminnassa. Kohun synnyttämän huomion vuoksi Washington Post kieltäytyi jatkossa julkaisemasta mainoksia, joissa oli linkki Bashirin ylläpitämille sivuille, tai mikäli ne sisälsivät maininnan Marrakesh-ravintolasta. Tuon vuoden 2002 jälkeen Bashir ei ole esiintynyt julkisuudessa. Hänen ylläpitämänsä nettisivut eivät ole enää toiminnassa, eikä hänen liikkeistään ole olemassa tietoja. Marrakesh-ravintola ei ole enää toiminnassa, vaan se sulki ovensa vuonna 2018. Tuolloin ravintola julkaisi tiedon, että sulkisi ovensa ainoastaan nykyisessä sijainnissaan, mutta avaisi pian uudelleen eri osoitteessa. Näin ei kuitenkaan vuoteen 2021 mennessä ole tapahtunut. Kuka kidnappasi Bashir Khashoggin vuonna 1974 ja miksi? Oliko teon takana Palestiinan vapautusjärjestö vai jokin muu taho? Liittyykö kidnappaus yli vuosikymmenen kestäneeseen häiriköintiin, joka alkoi Yhdysvalloissa 8 vuotta kidnappauksen jälkeen? Joku tai jotkut omistivat yli 10 vuotta myös omasta elämästään häiriköidäkseen sekä piinatakseen Bashiria, tämän läheisiä sekä Marrakesh-ravintolaa. Puhelut itsessään olivat siis tulleet eri puolilta Washingtonin metropolialuetta puhelinkopeista. Mielestäni on täysin poissuljettu vaihtoehto, että jotkin henkilöt olisivat synkronoidusti minuuttien päässä toisistaan soittaneet puheluita Marrakeshiin useita kertoja päivässä yli vuosikymmenen ajan. Pitäisin lähestulkoon varmana, että puhelut ovat tulleet jostain muualta ja ne on reititetty eri puhelinkoppeihin. Edelleen, miksi kukaan tekisi näin ja mikä voisi olla teon motiivi? Mikäli oletettaisiin, että teon takana olisi ollut PLO, ei teon toteutustapa istu mitenkään päin äärijärjestöjen normaaleihin toimintatapoihin. Kuulustelut ja kidutus tietojen saamiseksi niinkin, mutta Bashiriin kohdistunut häiriköinti tuntuu liian omituiselta kidutusmuodolta äärijärjestön toiminnaksi. Bashirin kirjautuessa sairaalaan hänen tuuraajansa Raj joutui myös L'Enfantin häirinnän kohteeksi. Yrittikö L'Enfant vaikuttaa tällä tavoin edelleen Bashiriin, vai oliko kohteena kenties koko Marrakesh-ravintola vain ja ainoastaan Bashirin sijaan? Äänet puhelimessa kertoivat usein sekä Bashirille että Rajille seuraavansa näiden kaikkia liikkeitä. He tiesivät, milloin henkilökunta poistui ravintolasta ja milloin ensimmäiset saapuivat sinne aamulla. Olisiko tekojen taustalla voinut olla katkera sukulainen, joku, jolla oli jotain Marrakesh-ravintolaa vastaan, tai esimerkiksi Bashirin ex-vaimo Gail, vai oliko koko vyyhti sittenkin Bashirin itsensä organisoima huijaus? Tiesikö Bashir enemmän mahdollisesta häiriköstään kuin mitä antoi ymmärtää? Puhelut alkoivat siis vuonna 1982, kun Bashir ja Vivian olivat onnistuneesti pyörittäneet alkuperäistä Marrakesh-ravintolaa Philadelphiassa siihen mennessä jo usean vuoden ajan. Häiriköinti alkoi vasta, kun Bashir avasi ravintolan Washingtoniin ja jatkui läpi niidenkin vuosien, kun Bashir ei ollut enää aktiivisesti mukana ravintolan toiminnassa. Puhelut päättyivät aika lailla niihin aikoihin, kun Unsolved Mysteries-ohjelma esitettiin televisiossa. Oliko häiriköinnin loppumisen ja ohjelman esityksen välillä yhteys, vai oliko sekin pelkkää sattumaa? Koko tapaus on niin kummallinen, outo ja selittämätön, että on vaikea uskoa kaikkien näiden tapahtumien olevan vain sattumusten summa. Erikoisen käänteen Bashirin henkilökuvaan toi hänen esittämänsä antisemitistiset sekä homofobiset julkilausumansa, ja onkin pohdittava, oliko hänen mielipiteensä olleet esittämänsä kaltaisia jo aiemmin, vai oliko häneen kohdistettu häirintä herättänyt hänessä nämä hyvinkin kyseenalaiset mielipiteet. Kaikista lähteistä itselleni jäi kuitenkin sellainen mielikuva, että häirintä oli yksinkertaisesti ajanut Bashirin mielenterveyden niin äärirajoille, että hän syytti tilanteesta kaikkia ja kaikkea. Tutkiessani tapausta törmäsin häiriköinnin näyttämön eli Washington DC:n asemakaavan laatineen arkkitehdin nimeen. Miehen nimi oli Pierre L'Enfant. Nimellä ei luultavasti ole jutun kanssa mitään tekemistä, mutta tässä pimeän syysyön syleilyssä jopa tuo sattuma tuntui karmivalta. Bashir Khushokji on tällä hetkellä 77-vuotias ja asuu edelleen Washington DC:ssä. Tutkimuksia tämän kidnappauksen tai L'Enfantin kohdalta ei ole avattu uudelleen, ja on hyvin luultavaa, että tuo tuhansien ja tuhansien häirikköpuheluiden takana ollut henkilö jää ikuisiksi ajoiksi erittäin kummalliseksi ja karmivaksi mysteeriksi. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Nyt jos koskaan olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksianne tästä tapauksesta. Kuka oli tämän kaiken taustalla? Ja liittyivätkö Bashirin kokemukset toisiinsa, vai oliko koko tapahtumaketju todella vain sattumusten summa? Instasta mut löytää nimimerkillä @piinankirous, Fasesta samalla nimellä ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Jos kehtaisit Spotifyssa painaa sitä seuraa nappia ja tehdä saman vielä somessakin, niin olisin siitä erittäin kiitollinen. Ollaan taas kuulolla. Moi!